1922-му, 33-му роках пережила страшну трагедію – Голодомор. Вбивство цілого народу без війни у мирний час. Голод обраний як зброя. Люди бачили жахіття голодної смерті, самі заглядали її у вічі. Голодомор не зламав, не змусив зрадити своє національне «я». Вони не забували про геноцид. І ця пам'ять робила їх сильнішими. Голодомор не зламав Україну. 26 листопада у 16 прийди до Національного меморіалу жертв Голодомору. Запали свічку пам'яті разом з Україною та світом.
Вітаємо, дорогі радіослухачі. Слава Ісусу Христу! На годинку 13-та починаємо наш ефір історичних діалогів. Як вже зрозуміло з цього ролику, який ми поставили на початок, мова піде про День національної пам'яті, про Голодомор. І, звичайно, я хочу представити свого співведучого, вірніше, навіть ведучого цього ефіру, Володимира Ковальчука, історика. І також сьогодні на розмові у нас Юрій Нетреба, історик, архівіст, науковий співробітник Інституту археографії та джерелознавства імені Грушевського. Тож, мова піде про те, які нові факти ми можемо вже досліджувати, ми можемо вже бачити, і що стосується цієї теми Голодомору. Ну і, звичайно, розпочнемо, напевно, розмову із колегами про те, чи дійсно Голодомор не зламав українців як націю, чи дійсно національна якась така генетична пам'ять не заважає українцям зараз жити достойно, чи все ж таки Голодомор поставив просто такий незгладимий слід на нашій ментальності. Отже, будь ласка, дорогі колеги, вітаю.
Доброго дня, вітаю тебе, Юрію. Хочу сказати, що Юрій – це мій дуже хороший друг. Ми разом з ним тривалий час працюємо в Академії наук України, Інституті української археографії та джерелознавства. Коротко скажу про Юрія ще таке. Він кандидат історичних наук, займається періодом 1920-30-х років. Останнім часом цікавиться активно антирадянськими повстаннями і, зокрема, багато часу проводить в архівах. От, зокрема, нещодавно доводилося його бачити за роботою в Центральному державному архіві громадських об'єднань у Києві. Він щось там активно виписував зошит ручкою. Працює він фактично так, як і я. Він прихильник, можна сказати, старих технологій, так? Юрію, скажи ж, будь ласка, що нового тобі вдалося відкрити, знайти по темі антирадянських селянських повстань? Я так розумію, що вони почалися задалеко, задовго до Голодомору 32-33 років.
По-перше, я хочу подякувати Володю і організаторів за запросини в студію. Мені дуже приємно буде сьогодні цю годину з вами поспілкуватись. Ну, так, звичайно, коли говорити взагалі про повстання, то коріння цих повстань лежать в визвольних змаганнях 17-21 року. Я взагалі вважаю, що 17-21 рік, ну, трошки так штучно обмеження самих цих визвольних змагань, і я думаю, що в майбутньому потрібно відмовлятися від оцього обмеження, тому що, як правило, періодом закінчення саме 21-й рік, чому визначено, вважається, що після другого зимового походу більшість істориків вважає, що от такі визвольні змагання припинились. Саме оця теза, саме ця концепція мене надихнула на оці пошуки в архівах. І я звернувся до документів, підняв певні архівні документи, і я звернув увагу, а чому ми обмежуємо саме, власне, другим зимовим походом? По документам зовсім не видно, що на 21-му році припинились визвольні змагання. Вони тривають і 22-й рік, і всі наступні роки фактично так, є певні періоди сплеску і є певні періоди затишшя цих змагань, але вони весь час тривають. Це фактично є певна безперервність цих подій. Тому 17-21 рік, на мою думку, трошки некоректно та звучить. Угу. От, тому що ці події фактично починаються у 17-му році і завершуються аж Голодомором 33-го року.
Ну, гаразд, давайте ближче до теми. От, безпосередньо в архіві громадських об'єднань. Так. Що тобі вдалося знайти, можливо, про діяльність українських отаманів початку 20-го століття? Які це були персони з, я так розумію, це були радянські документи якісь про українських отаманів?
Так, я скажу, що в своїй діяльності я, в своїх пошуках я спирався, власне, тільки на партійні документи, тому звинуватити в упередженості чи певному суб'єктивізму мене складно.
Прекрасно, що нового ти в них знайшов?
Значить, перше, ну, завжди для українства притаманно плакатись, от нам не вистачає хмельницьких, нам не вистачає таких ватажків. Шановні, а ви зверніться до документів. Перша постать, яка привертає до себе увагу, це Яків Гальчевський. Угу. Я вважаю, що ця постать, вона дорівнює, як на мене, ну, вона не поступається Юрку Тютюнику, чи, скажімо, Симону Петлюрі. Я підійняв саме більшовицькі зведення про дії партизанського загону Якова Гальчевського, період 21-22 років, там є поденно, буквально поденні такі зведення, і я зверну увагу, по-перше, що вражає, це організація цих повстань. Яків Гальчевський розбив свій загін на три частини, які діяли автономно, але під загальним керівництвом, власне, його загальним керівництвом.
На якій території України вони
діяли? Це, власне, територія, в основному, Літинський і Літичський повіт, але, якщо так загалом, вони, це Поділля. Власне, Поділля.
Прекрасно. Такі люди, як Гальчевський, були в кожній області України в 20-ті роки. І скільки приблизно оцих таких отаманів було, діяло таких ватажків селянських, які здійснювали антибільшовицьку діяльність?
Мова йде про тисячі. Про тисячі, які діяли в різні роки.
Ну, а чим привертає до себе увагу от саме постать Гальчевського, діяльність якого пов'язана з Подільською губернією?
Я вважаю, що це по-перше, це, ну, такий народний, як кажуть, талант. То й чому? Людина, яка фактично не мала системної військової освіти, але завдяки своїм якимось природним здібностям дуже вдало організація саме дій, партизанських дій. По-перше, в його загоні діяли в більшості, це були місцеві люди, яких він добре знав. Тому втисатися якимось сексотам, більшовицьким агентам в їхнє середовище було дуже тяжко, фактично неможливо.
До якого часу Гальчевському вдавалося водити за носа більшовицьку владу?
Приблизно? Ой, дуже довго, фактично в 25-му році, десь можна 25-26 рік, припиняється діяльність його загону активно. А 21-22 рік – це апогей. Я скажу, що тільки завдяки в мобілізації всіх сил і передислокації в цей район великих армійських частин вдалося притишити це повстання. І я вважаю, що взагалі ці повстання, вони б були б недієздатними, якби не мали такої великої підтримки місцевого населення. Була шалена підтримка місцевого населення. І тільки завдяки цьому визвольні змагання тривали багато років.
Юрію, мені нещодавно довелося познайомитись з науковими працями Геннадія Іванущенка, такого дослідника, так, він теж досліджує антирадянські повстання. І я хотів в тебе уточнити таке. На Сумщині, Чернігівщині така от отаманська діяльність антирадянська теж була, мабуть, такою самою активною, як і на Поділлі, як і в Волинській губернії. Судячи з творів Іванущенка, зокрема на Сумщині діяв отаман такий Ващенко. Що ти так. про знаєш? Що ти про нього можеш сказати?
Це унікальна постать. По-перше, своїм незламною волею, такими стійкими переконаннями. Уявіть собі, людина з 19-го року і до лютого 28-го року, вона весь час боролася проти більшовиків, проти комуністичного ладу. Уявіть собі, скільки років це безперервно тримало. Треба мати тільки стійкі переконання, щоб от стільки років, власне, не відчаюватись, продовжувати ці змагання. Я вважаю, що ця постать, вона потребує подальшого вивчення і я скажу, що Ващенко, забути. В більшості це забута постать. За винятком там невеликої частини краєзнавців і дослідників, вона не на слуху. Це навіть не в порівнянні, наприклад, з тим же ж Тютюником чи Гальчевським. Але ця людина, по-перше, давайте трошки вернемось до саме постать. Хто ж це такий, власне? Він починав службу у царській армії, в флоті. Це людина, по-перше, міцного здоров'я, дуже велетень, можна сказати. Він в царські часи, він служив на флоті, потім повертається і активно бере участь спочатку, підтримує гетьманську владу, служив в Кролевецькій варті, а потім переходить на службу до Петлюри. Я думаю, що це зовсім не була ніяка зрада, це були внутрішні переконання, тому що Ващенко був активний борець за незалежну Україну. І саме він підтримував ті сили, які, власне, опирались на незалежну українську державу.
Але ж дивися, от дивується постаттю, йому вдавалося настільки довго протистояти радянській владі, що навіть чекісти присилали з Харкова спеціальних людей тодішньої столиці України, і вони діяли під виглядом ващенківців.
Тобто так.
Настільки до такої хитрої тактики вдавалися з метою поборення цього отамана. Гаразд. Дивись, ти розповів про двох отаманів, діяльність яких тривала протягом багатьох років існування радянської влади, навіть до кінця нової економічної політики, до кінця 20-х років от дії Ващенко. Виходить, значить, можна говорити про те, що антирадянські селянські повстання тривали не лише там на початку 20-х, не лише в 30-х роках. Це був безперервний процес між Першою та Другою світовими війнами.
Так, власне, дослідження в архівах наштовхнули мене саме на цю думку. І я взагалі дивуюся певним історикам, які вважають, що проголосили НЕП. От селянство це все сприйняло, і все, і повстання припинило. По-перше, давайте звернемось до ранішого періоду, да? Як селянство взагалі сприйняло повалення монархії в Російській імперії. Ці чутки про повалення монархії, вони доходили до окремих віддалених сел кілька місяців. Так, тобто, так само і НЕП, ця політика, вона впроваджувалась не один рік. Багато, по-перше, партійних діячів діяли по старинці. По-друге, щоб ці перетворення вони дійшли до села, теж потрібно не один місяць. Тому говорити, що чітко проголосили НЕП і на цьому всі повстання закінчилось, це по меншій мірі це некоректно. По-друге, давайте звернемось до фактів конкретних. Протподаток. А що таке, власне, був протподаток? А ви, знову ж таки, спираючись на документи, видно, що ці податки, вони були... ну, важким тягарем для селянського господарства. Фактично, якби людина платила в повній мірі ці податки, це фактично переректи себе на голодну смерть.
Вибач, я тебе переб'ю. Тобто, ти хочеш сказати те, що, мабуть, через великі податки, мабуть, і починаються наймасовіші, найтриваліші селянські заворушення в Україні, починаючи з 1930-х років, правильно? Саме через величезні податки. Чи ні?
Я скажу, Володю, по-перше, це тут цілий комплекс факторів. Не можна зациклюватись на одному якомусь факторі, наприклад, високі податки. Це і соціальна політика, це і просто люди аналізували, а як же веде себе нова влада? А нова влада, я вам скажу, представники на місцях, вони відверто розчаровували. Масові пиятики місцевих органів влади, зловживання, навіть виник такий певний термін – окулачування. Це коли місцеві комуністичні діячі перетворювались на нових кулаків.
Юро, це вже було пізніше. А чим ти поясниш те, що от така статистика існує? По Україні в березні 30-го року, підкреслюю, 1930-го року, було зафіксовано максимум майже 3 тисячі антирадянських селянських виступів. Я в тебе запитую про 30-й рік. Чому така хвиля піднялася? От саме в цей момент.
Та тому, що люди були доведені до відчаю, фактично. І я навіть думаю, що аналізуючи документи, в мене така виникає думка, а чи не були вони спровоковані? Тому що, сказати, що це були дійсно організовані, підготовлені виступи, не доводиться. Були окремі факти таких організацій, але вони поодинокі були і, як правило, більше як виключення. А взагалі їх відзначає певна стихійність і відчай. Уяви, коли люди відловлюють представників влади комуністичної, спорюють животи і набивають їх зерном, це, вибачте, людина просто має бути доведена до відчаю, до певної такої неадекватна, розумієш, поведінка, коли вона має так чинити. І я думаю, що цей відчай, він керував цими людьми. Коли люди хапають під руки вила, все, що таке траплялось під руки, і виступають, стихійно виступають проти влади, це певне відчай, доведення до відчаю. І, можливо, це такі виступи вони просто провокували, щоб виявити незадоволених цими подіями.
А можливо, 30-й рік бурхливі виступи селян були якось пов'язані з колективізацією? Це була така природна реакція на те, що всіх почали масово заганяти в колгоспи?
Так, звичайно. Колективізація, розкуркулення, багато інших фактів, не тільки, до речі, і антирелігійна політика влади, і такі є факти, як підтверджені документами, коли заганяли в колгоспи, загрожуючи ГПУ і мобілізацією в армію, також багато-багато таких, ціла низка причин, які провокували на такі виступи людей. Дії комсомольців, які, коли до людини приходять в садибу і буквально вибирають все, що можна було вживати в їжу, то це інакше, я не знаю, як геноцидом, це інакше не назвеш. І документи це яскраво ілюструють. Навіть я скажу, що це не можна сказати раціонально, що влада хотіла таким чином забезпечити себе продовольством. Коли, знову ж таки, звертаєшся до фактів, наприклад, от я читав такий документ, під Харковом були, зберігались кукурудза, великі запаси кукурудзи. Вони зберігались під відкритим небом, її там було нагромаджена велика кількість, вона її довгий час не вивозили. Але в той же час, коли люди приходили з мішками, щоб набрати, голодні, пухлі люди, з пухлими ногами, приходили набрати кукурудзу просто для того, щоб не померти з голоду. І коли цих людей розстрілювали буквально, в прямому смислі, як це назвати? Як отакі дії влади, як можна назвати? Інакше, як геноцидом.
Шановні радіослухачі, пропоную приєднуватися до нашого прямого ефіру. Телефони 044-577-5645. 044-577-5646, а також пропоную дзвонити на мобільний 098-650-1860. Приєднуйтесь до ефіру і, можливо, якщо ви нас зараз слухаєте в селах, то можете поділитися спогадами, можливо, своїми, можливо, ваших мам та дідусів, бабусь про голодні роки 30-х років в Україні. Як безпосередньо новації радянської влади, ця колективізація, так зване розкуркулення 30-х років, зачепили ваші сім'ї, ваші родини. І буде цікаво от послухати ці
історії. Володю, пане Юрію, я пам'ятаю, ми кожного року робимо ефіри пам'яті, так, до річниці. І я пам'ятаю кожного року дзвінки наших слухачів, які пережили цей голод. Так, це живі історії. Я думаю, що ці ефіри ми маємо взагалі віддавати науковцям потім. Тому що це ті факти, яких ви не знайдете, напевно, в архівах. Це свідчення живих людей. І живі, правдиві. Люди знають, коли вони телефонують на радіо «Марія», це свідчення дійсно правдиві. Давайте почуємо дзвінок від нашого слухача. Можливо, знову ж таки, така вакцинація пам'яті зараз відбудеться. Будь ласка, дорогі слухачі.
Слава Ісусу Христу!
Ну, які слава!
Царство Небесне всім загиблим в Голодоморі і взагалі всім. Знаєте, це у моїй сім'ї, це Алла з Київщини, в репресіях забрали, а Голодомор в місті жили більшість. А от у чоловіка, як розповідає його мама, як вона так коротко, якщо так помирав його і їхній братик.
Де жили, його, я перепрошую, де вони жили?
На Черкащині. Угу. От. І цей уже помирало дитя, і понесли вони його десь в інше село, де хтось сховав колодязь, якийсь хлібчик, і дали йому буквально крихти хліба, і це його врятувало. Потім цих дві і ще сестричка мами була, такі були вони, що удвох, вони три рочки, другі п'ять, за ручку ходили по селах і йшли до бабусі, щоб теж вона що-небудь, що може бути щось дасть. А у них там більше було городини колись. І якісь там шурки чи щось були. І вона мала ховати від своїх діточок, бо вона була ще сама молода бабуся. Але знаєте, що я хочу спитати? Що, оскільки це християнське радіо, скажіть, будь ласка, чи були такі місця, де люди прийняли оте і все здавали, і йшли в колгоспи? Чи був там Голодомор? Чи не допустив це Господь через те, щоб не було багатих? Таким чином, я не знаю, скажіть, будь ласка.
В яких регіонах, тобто, на твою думку, Юрію, в яких регіонах України колгоспна система швидко прижилася? В яких регіонах України?
Чи так, і чи врятували ці регіони це від голоду?
Я вам скажу, на жаль, таку істину, що якраз ті регіони, які намагались найякісніше, найкраще виконати оті директиви зверху, з центру, якраз вони найбільше і постраждали. Бо там, де місцеві голови колгоспу все-таки не виконували директиви, намагались трошки приховати хлібця, дати цей хліб своїм селянам, своїм колгоспникам, там люди і зберегли собі життя.
Наприклад,
я, на жаль, не пам'ятаю село на Дніпропетровщині, де голова колгоспу заборонив вивозити повністю хліб і залишив посів матеріал для того, щоб було що навесні посіяти. Його за це зняли. Але люди дякували цьому голові, і вони його відстояли, щоб його не відправили в Сибір. Вони вижили, і вони йому за це дякували. От я просто от зараз не буду вводити в оману слухачів, не зможу сказати конкретне село. Але завдяки цьому голові колгоспу люди зберегли своє життя.
Додам тобі, Юрію, що от, наприклад, жителі села Собачево біля Шостки, це, здається, Сумщина,
так,
не пускали до себе взагалі представників радянської влади протягом 20-х років аж до 1932 року. Тобто от настільки був сильний насадженню колгоспної системи. І насадження колгоспної системи. А ще один приклад. От нещодавно доводилося бути на Хмельниччині, розмовляв з дуже цікавою родиною. 97-річний чоловік і Людвіг Окуневський. І його дружина 92-річна Яніна Окуневська. Вони поляки обидва, це вони старожили, і вони прекрасно пам'ятають, що робилося в їхньому селі Хутір Шептівського району Хмельницької області теперішньої в 1932 році. Так ось, селяни організували такий бабський бунт, так званий, суть якого полягала в наступному. Справа в тому, що по вулицях села в спеціальних будках лежав насіннєвий фонд, яким мали навесні місцеве господарство навесні мало цим насіннєвим фондом поля засівати. Але прийшли радянські активісти колгоспні і вирішили возами забрати і вивезти цей насіннєвий фонд. Так що ти думаєш, Юрію? Піднялися баби з різними ціпками, вилами і погнали цих більшовицьких активістів так, що за ними тільки курява піднялася.
Я трошки втручуся. Дякую, Володю, за цю історію. Насправді є ще дзвінки слухачів. Давайте почуємо їх, а далі відкоментуємо про те, як люди змогли все ж таки відстояти не тільки своє життя, так, а і продовжити таку національну свободу навіть на своїх територіях. Давайте почуємо вас, дорогі слухачі. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Звідки ви дзвоните до нас?
Це з Вінниччина, Шарцький район, Галина. Я слухаю цю передачу, мені дуже подобається її тема, і хотіла, може, не запитання задати, а таку порадити слухачам, так як є в ефірі, прямий ефір. Дуже гарно про цю тему пише Ганна Ткаченко. В неї дуже є два гарних романи «Спалені мрії» і «Терновий вінок», де хотіла порадити, почитати, особливо молоді. Там саме на історичній основі про Голодомор вона описує. І я хочу так посвідчити, що коли я навіть прочитала книжки, і коли є отака, як в нас в католиків, попільна середа, де є на хліб і воді, чи там ще такі дні пости, от саме прочитавши ці книжки, я змогла пропостити цей день на хлібові і воді. Дякую вам за
увагу. Дякую вам. Давайте ще почуємо слухача. Будь ласка, дорогі слухачу.
Алло.
Вітаю вас, представтеся.
Слава Ісусу.
Навіки слава Богу. Звідки ви дзвоните до нас?
Я з Гнівані, Вінницької області. Я хочу теж про Вінниччину сказати, про таку голову колгоспу, як оце тільки що я чула. Це в Вінницькому районі був такий голова колгоспу, що він в свій час заховав зерно десь за лісом, якимось чином йому це вдалося, і він закопав це зерно, і тоді його там потрошки кожен день брали і варили, в така столова була в селі, і баланду таку, як це називали, і це хто в колгоспі робив, оце за тарілку тої баланди робили, жили люди, і вижили, ніхто не помер в 33-му році, і він потім був герой праці, ну, якось так вдалося, що не знали за цю сховку його. І таким чином в селі ніхто не помер за час Голодомору. Це мені розказував свекор мій. з Вінницького району село Іванівка.
Дякую, дякую. Ще будемо приймати дзвінки слухачів. Якщо ви, якщо дослідники дозволять, іще один дзвінок, а далі продовжуємо розмову, щоб трохи межувати слова слухачів і слова дослідників. Насправді, те, що так багато дзвінків, свідчить про те, що національна пам'ять жива, і люди живі, люди, які це все пережили, які пам'ятають, яких батьки це пам'ятають. Дорогі слухачі, ви є з нами. Будь ласка, звідки ви до нас телефонуєте?
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Ярослав Звідники. Я хочу знати, чи встановлені особи, які причетні до Голодомору, хто це організував, хто дав вказівку це робити? Чи були встановлені конкретно?
Ну, звичайно, так, в документах є конкретні прізвища. Я скажу, що вони ведуть в Кремль. Так, це Сталін, ну, на місцях тут це Молотов, Каганович, якщо брати Україну. Але, на жаль, мушу з прикрістю констатувати, що багато було і українців, і серед місцевих, які виконували ці директиви і, ну, вірою і правдою служили режиму, і більше того, робили на цьому кар'єру, здобували собі блага, адже ми знаємо, що ці так звані буксирні бригади, вони мали певний відсоток за вилучене зерно, який забирали собі. І були такі випадки, що коли розкуркулювали людей, в ці хати вселялися активісти цих буксирних бригад, які жили як нові такі пани, і прекрасно себе почували. І ці факти, на жаль, дуже прикрі. Але відповідь слухачу скажу, що так – ці всі прізвища, вони відомі.
Той самий Касіор і так далі.
Так, Балицький. Я додам,
дуже багато цих прізвищ.
Так, я додам, Юрію, що список цих прізвищ вже було оприлюднено, здається, ще в 2010 році в Україні. Цим займався Інститут національної пам'яті, здається, тодішній. Так,
і наш Інститут української археографії, Володя, я скажу.
Так, і прізвища цих людей прекрасно відомі. Достатньо зайти в інтернет, наприклад, і з ними ознайомитися. Це провідні радянські партфункціонери, діячі головного політичного управління, та тодішні спецслужби, комсомольці і так далі. Ті, хто виконував вказівки радянської влади на місцях. От. Так же ж чи ні?
Так, так, звичайно.
Поза тим, давай Юрію, переходимо далі. А от скажи, будь ласка, от, ну, ми знаємо про стільки багато селянських, антирадянських повстань в Україні в 20-30-х роках. Виникає питання, а такі антирадянські повстання в цей час, чи були виключно селянськими? Адже в той час було багато заводів, фабрик, промислових підприємств. А що робили робітники? Невже їм було краще якось, ну, в плані життя повсякденного, ніж селянам? Що ти про це скажеш?
Я скажу, що аналізуючи архівні матеріали, звертаючись до документів, я дійшов до думки, що багато верств суспільства були незадоволені радянським комуністичним режимом. Це стосується, наприклад, робітників. Вони теж були незадоволені. В епоху НЕПа було поширене безробіття, було поширена невиплата заробітної платні. Конкретно назву я займаюсь, крім того, що я займаюсь загальноукраїнськими темами, я займаюсь краєзнавчими темами, зокрема рідною Маловисківщиною, так як я із з Кіровоградської області. От, наприклад, Маловисківський цукровий завод 3-4 місяці не виплачував заробітної платні. І за цього почалося масове незадоволення і страйк робітників. От, і це не поодинокий факт. Фактично в кожному районі області можна знайти такі випадки. Робітництво теж було незадоволене діями комуністичного режиму.
А крім цього, от прикладу, ще є якісь приклади повстання робітників, там, працівників заводів, десь фабрик?
Так, в Дніпропетровську були виступи робітників теж на заводах, причому не на одному заводі, там об'єднувалися представники багатьох заводів об'єднувалися, створювали спільні такі страйкові комітети і вимагали виплати заробітної платні і зміни свого соціального становища на краще.
А якщо порівнювати, наприклад, соціальне становище селян і робітників, то хто краще жив? Чиє повсякденне життя було кращим у 20-30-х роках? Ну, мабуть, все-таки селяни гірше жили, це зрозуміло. А от щодо становища робітників, чи скрізь в усіх регіонах України в них був статус однаковий, життєві стандарти однакові?
Ну, я скажу, що соціальне життя взагалі робітника було дуже, ну, я скажу, дуже важким. Чому? Тому що, по-перше, заробітна платня, яку виплачували, вона не відповідала тому соціальному рівню життєвому, який тоді, ну, це була мізерна, якщо простими словами, це мізерна була заробітна платня. Далі, в будь-який момент робітника могли звільнити із підприємства. Далі, відчувалася така, ну, як тотальна брехня. Робітники з вуст комуністичних діячів слухали одне, але коли вони озирались довкілля, вони бачили зовсім іншу картину. Отой соціальний рай, який пропагувався, він фактично не виконувався. І робітники це все бачили, і, звичайно, вони не могли не обурюватись. Я спираюсь, зокрема, на факти. Вже в 20-ті роки була розгалуджена система сексутів, так званих, які у своїх зведеннях аналізували настрої робітників. І от таких зведень за 20-ті роки маса незадоволення комуністичним режимом.
Отже, це були селянсько-робітничі повстання.
Так, селянсько-робітничі. Ну, я вже не... Давайте перейдемо. Ну, а інтелігенція? Традиційно це вважалось оплотою, так, інтелігенція без слова петлюрівська, інакше в документах і не фігурувала, петлюрівська і буржуазна. Це такі штампи, які вживались повсякчасно. І, ну, треба було дуже так мати хист для того, щоб тебе не запідозрили в якихось петлюрівських симпатіях і таких дрібно-буржуазних настроях. Тому багато навіть інтелігенції, вони йшли в село в голодні роки і виживали. Буквально, ну, так, якщо брати...
Продаючи якісь речі, так, міняючи
продаючи,
і так далі.
Так, продаючи, да, просто щоб вижити.
Дозвольте ще, я запрошу наших слухачів, я бачу, що всі лінії наші зайняті, тож включаємо вкрапленнями історії просто людей в нашу розмову. Вітаю вас, дорогі слухачі.
Слава Ісусу Христу.
Звідки ви до нас телефонуєте? Ваша історія, будь ласка.
Вінниця, Валентина, мені 50 років. Я, звичайно, того всього не пам'ятаю, але я можу розказати розповіді своєї бабусі. І маю запитання. Спочатку поставлю запитання. Я була б дуже рада, якби могли щось розповісти, якщо торкались вже такої теми, про жіноче повстання пластівське. Це теж було десь в ті роки. Бабуся розповідала, що їхнє село, Козятинський район, село Осична. Тоді воно звалося Осична. Були прислані комісар і два солдати з ружьями. І ці троє людей переворот зробили в селі повністю. Зробили повністю розкуркулювання, тому що вони приєднали до своєї цієї бригади такої маленької, приєднали людей, які не працювали. Сім'я моєї бабуні мала 7 моргів землі, всього-навсього. Це навіть не 7 гектарів. Вони були повністю, родина була знищена повністю. Це дуже жахливо. Залишилися мій батько, його брат.
Ми зрозуміли
і бабуня,
вас. Дякую.
І її мати. Всі були знищені. І от троє людей...
Знищені в цьому повстанні, я так розумію, так?
Не повстанням, не знищені. В полях їх висилали, розкуркулювали. Але справа в тому, що це зробило лише комісар, два солдати, вони приєднували до себе тих, хто пив і не хотів працювати. Якщо сьогодні їх розкуркулювали, то на другий день їхні сусіди, які пили, ходили в їхньому одязі вже. А вони жили в шоці.
Ми зрозуміли вас. Дякую. Дякую.
В хатині був дитячий садок після
дякую.
Того.
Дякую вам. Дозвольте ще коментар нашого слухача. Будь ласка, дорогі слухачу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
А я хочу посвідчити з Хмельниччини. Це Ярмолинецький район, таке невеличке село Круті Броди. Це вже мені розказувала бабуся, мама, батько, як виходили, ну, люди наші, сільські, їхні сусіди, котрі були активістами, забирали все до крупинки з хати. А дідусь говорить до них, що що ж ви забираєте, залишіть дітям, що їсти дам? Попіл, попіл. Під, біля печі, ну як то раніше, попіл, попіл, попіл будуть їсти. Так говорили, що були тоді люди і людська. І так, напевно, залишилися до сьогодні.
Дякую вам. Люди і людиська. Давайте ще останній дзвінок зараз почуємо і далі почуємо наших дослідників. Тобто спробуємо межувати дійсно розмову з свідченнями. Вітаю вас. Дорогі слухачі, якщо ви нас чуєте, навіки слава Богу, звідки дзвоните до нас?
Хмельниччина, Андрій. Я не пам'ятаю цих таких речей, бо маю тільки трошки більше 40 років, але мама там розповідала, як в них в сім'ї було. Але я хочу інше сказати. Я слухаю цю вашу передачу і так собі, за те, що не пам'ятаю, підставляю ці всі такі события, ну, речі, да, які були під теперішній час. Так само брехня, так само укуркулювання, збагачення тих, хто не хоче працювати. Так само люди не можуть платити повністю податки, щоб вижити.
Ну, пане, такі ми зрозуміли вас, але все ж таки, дорогі, я спробую, знаєте, дозволю собі маленьку ремарку сказати. Зайдіть, нам дуже важко, це правда, але зайдіть кожну хату зараз. Невже в кожній хаті не знайдеться чим пригостити? Навіть не те, що я дуже сумніваюся, що зараз дійсно голодують люди. Це перше. А по-друге, зайдіть зараз в дім будь-якої людини, особливо, якщо ми говоримо в селах, вас обов'язково нагодують, так? Ніколи Україна самотужки би не померла від голоду, якби це не був штучно створений голодомор. Передаю слово вже дослідникам. Нагадаю, що в програмі «Історичні діалоги» Юрій Нетреба, історик, архівіст, науковий співробітник Інституту археографії і джерелознавства, дослідник, який безпосередньо свої свідчення про Голодомор базує на архівних документах. І також ведучий цього ефіру Володимир Ковальчук. Тож, про паралелі, і ще перед цим був дзвінок щодо...
Щодо жінок, мабуть.
Щодо повстання жінок. Повстання будь ласка.
Так, Юро, от прокоментуй от місію жіноцтва от в 30-х роках. І чому так відбувалося, що в багатьох селах, багатьох регіонів тодішньої нашої української держави саме жінки брали в свої руки ініціативу так, в боротьбі з радянськими чинами?
Я зверну увагу, читаючи документи, на такий феномен, коли, власне, жіноцтво брало до рук ініціативу в конкретно вила і вирішували ті чи інші ситуації на свіку. Чому, власне, так? Ну, я от таких... ну, це, власне, моя думка. Можливо, перша причина – це, можливо, думали, що жінок менш торкнуться покарання. Це, ну, це мої, власні, такі роздуми. По-друге, можливо, на той час уже більшість чоловіків були або страчені або якось зламані, і тому ініціативу на себе взяли жінки. Ну і по-третє, жінки, власне, здавна вважалися якби берегинями сім'ї і роду. Можливо, таким чином це якийсь у такий захист свого роду, такий генетичний захист от, спрацював, коли жіноцтво от, прокинуло свідомість, і вони відстоювали свої інтереси, ну, право на життя. Я назву це не інакше, як право на життя. І, до речі, такі виступи були не поодинокі. Це можна назвати тут і Криворіжжя, і Шепетівська округа, дуже масові, коли від комуністичних органів звільнялись цілі райони. І коли навіть сам Балицький приїжджав і на місці вирішував ситуації.
Богдан Петриляк, дослідник, на цьому доголошує, що він каже, що інтенсивні антирадянські повстання, хвиля їх в 30-му році почалася саме з прикордонної тоді так, з Польщею Шепетівської округи.
Так, так. Я погоджуюся до речі, дослідником.
В Шепетівській окрузі я от знаю, як мінімум було два таких жіночих бунти на початку 30-х років. Перший з них в 30-му році проти, здається, на Плужненщині, там в Шепетівській окрузі, проти закриття церкви, там піднялися сотні жінок. Інший приклад от на Сумщині стався в 31-му році в Буринському районі. Жінки повстали проти забирання корів радянськими активістами.
Так.
Я вже говорив про бабський бунт, так званий, в селі Хутір, теперішнього Шептівського району Хмельниччини. Там була інша причина – вивозили насіннєвий фонд. Тобто причини в кожному випадку були різні, але така от глобальна причина була єдина – проти нововведень радянської влади. Так,
так, да. Всіх їх всі ці повстання об'єднували таке негативне ставлення до цих комуністичних нововведень. Так, не слід забувати релігійний фактор. Якщо ми візьмемо Шепетівщину і Вінниччину, от там в першу чергу грає оцей релігійний фактор, коли людей обурювали випадки, коли священників примушували відрікатися від сану, коли закривали з церкви, масове закриття церков, заборона святкувати релігійні свята, коли влаштовувались такі антирелігійні якісь свята, і вони співпадали з релігійними святами. Наприклад, наведу один такий факт, він не стосується 30-х років, а це ще 20-ті, середина 20-х років, в Олександрія, місто в центрі України, де місцеві комсомольці, яких очолювали керівники комуністичні, обливали на Пасху, на святу Пасху, обливали людей водою. І при цьому сміялися, жартували і всіляко ображали релігійні переконання людей, які прийшли відсвяткувати це релігійне свято. Це не поодинокий факт. І, на жаль, до цього такого факту були причетні люди єврейського походження. Оце, на жаль, тут слід констатувати, що там вказувалося, що, от, на жаль, євреї брали в цьому участь.
До речі,
такий сумний факт.
Давай все-таки поглянемо на цю проблему так комплексніше. Давай зачіпимо тему системи моралі, з якою прийшла радянська влада от на Україну, не тільки в 30-х, 20-х, 30-х роках. Які були особливості цієї системи моралі і чому ця система, вона викликала опір з боку от українського населення, українського селянства, зокрема? Що було не так?
Щоб не говорили сьогодні і щоб не говорили тоді, я вважаю, що основна маса українського населення була глибоко релігійна.
Це по-перше.
І це по-перше. По-друге, в деклараціях, в декретах комуністична влада оголошувала плюралізм, свободу віросповідання. На практиці виходило ж і зовсім інше. Церкви закривалися, свободи віросповідання не практикувалось. Ішов тотальний пресинг віруючих людей. Доводили людей до віччю, змушували, наприклад, священників відрікатися від свого сану. І люди просто виїжджали в інші регіони, щоб уникнути репресій і щоб залишитись живими. Ну, це стосується священників, в першу чергу. Отакі непоодинокі факти. Середина 20-х років – це масове закриття церков в центральній, в східні, ну, будь-які регіони, які візьмете, це закриття церков, масове закриття під будь-якими приводами. Тому ні про яку свободу віросповідання мова не може йти, на мою думку.
А щодо національної політики апологетів радянської влади, теж там були свої негативні нюанси. Зокрема, в 30-х роках були хвилі переселень з України, да, поляків переселяли в Казахстан. Тобто, якщо говорити про національну політику представників радянської влади в 20-х, 30-х років?
Ну, знову ж таки, мова буде йти про декларації. На декларації говорили, що да, у нас свобода для всіх націй, що там дозволялись партії організовувати, якісь громадські товариства, але насправді Насправді, що, ну, я б не сказав би, що нацменшини відчували себе вільно. Був великий руський народ, який домінував, і якщо ти росіянин, це давало тобі переваги перед іншими нацменшинами. Якщо ти українець, зразу до тебе робилась приставка, що ти націоналіст, і що ти дрібно-буржуазний діяч. Тому, звичайно, це прямо не говорилось, але заохочувалось таке, це, щоб росіянин був біля керма, керував би, от, ну, наприклад, навіть таке було негласне, що якщо перший секретар українець, то другий обов'язково партії, да, району, то другий обов'язково має бути росіянин.
Ти знаєш, мене, коли я вивчав документи, розмовляв з очевидцями тих подій 30-х, мене дуже дивувало от ставлення більшовиків, тих, хто приніс собою радянську владу в Україну, до різних от національних меншин, от, зокрема, поляків. От на півночі Хмельниччини я розмовляв недавно з 93-річною жінкою, яка пам'ятає ті часи, так що вона мені розповіла. Її сім'ю, польську сім'ю, виселили в Казахстан, і потім вона з малолітніми дітьми мусила втікати, втекла звідти, в змові, знову ж таки, з іншими жінками, польками. І що ти собі думаєш? Цих її, над ними відбувся суд, так, їх так засудили, так? Посадили в тюрми цих жінок, які втекли з Казахстану назад на батьківщину свою. А їхніх малолітніх дітей віддавали в дитячі будинки. От, зокрема, дитбудинок
імені Курського. Це не поодинокі факти.
От приклад кричущого ставлення от радянської влади до нацменшин, так?
Так, так. Да. Поляки, звичайно, я скажу, що вони були яскраво настроєні антикомуністично, вони вороже ставились до цих нововведень комуністичних, тому вони зазнавали таких репресій. І я скажу, що влада навіть свідомо провокувала отакі сутички на національному ґрунті. Вона такими підводними різними течіями вона провокувала ці сутички.
І, зокрема, як ми вже з тобою зачіпали, органи державної безпеки нерідко практикували діяльність під виглядом, так,
так,
українських повстанців.
Це, да, ще почалося перевдягання.
Так, да. Це ще почалося з 17-21 років, коли під виглядом петлюрівців діяли, так, наприклад, будьонівці. Про це мало хто знає.
Ну, так, це діяльність першої кінної армії, там насправді така неоднозначна, тому що так, те, що вони чинили, наприклад, знову ж таки, спираючись на документи в 20-21 році на території Кіровоградщини, то це, звичайно, не описується нічим. Це просто окупаційні війська, яким на відкуп давались певні території. Вони фактично грабували, відкрито грабували місцеве населення, і в одному із ведень партійних, знову ж таки, партійних, це партійні документи, наголошую на цьому, так і говорили, що дестабілізуючим фактом на місцях є дії першої кінної армії. Один факт, перша кінна армія, коли організовувався на Кіровоградщині концентраційний табір, вони забрали цю будівлю собі, без жодних пояснень, просто забрали будівлю собі. І таких фактів можна наводити безліч. Наприклад, у 20-му році Паска, Злинка, приїхав продзагін для вилучення, ну, знову ж таки, не побоялись Божого свята, таке найбільше релігійне свято для християн. Приїхали відбирати хліб. Звичайно, це викликало масове незадоволення селян. Вони не допустили цей загін в село. І коли люди продовжували святкувати Пасху, приїжджає відділення першої кінної армії і повністю спалює центр села. Причому людей масово страчують і, звичайно, організаторів кидають до в'язниці. От такий це поодинокий факт. Таких фактів безліч.
А подивимось, в наступні роки це все повторювалось. От в кінці 20-х років в рамках акції з поборювання отамана українського Ващенка, так, чекісти з Харкова діють під виглядом ващенківців. Так, так? А от в 40-ві роки, до речі, працівники органів радянських держбезпеки діяли під виглядом бандерівців, дуже часто створювали спеціальні групи, які цим займалися, наводячи жах на цивільне населення. Тобто,
цілком згоден,
така система моралі була в тих, хто встановлював радянську владу, нав'язував її українському селянству у 1920-х, 1930-х роках. Юрію, час збігає, і ми мусимо підводити підсумки
наші. У нас лишається дійсно 5 хвилин до кінця розмови. Ще є дзвінки від слухачів. Якщо дозволите, дуже коротко ми вислухаємо слухачів, і далі, ну, вже й такий, можна, підсумок, можливо, заклик до слухачів від пана Юрія, ми почуємо. Вітаю вас, дорогі слухачі. Якщо ви з нами, коротка історія ваша. Будь ласка, якщо ви нас зараз чуєте, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Так, будь ласка, звідки?
Я коротенько. Я хочу сказати про свою маму Дінєвіч Антоніну. Вона на Житомирщині жила, Берешівський район, село Антонівка. Вони жили в колонії, там були українці, поляки і німці. Вони жили дуже дружньо. Але як їх була сім'я, бабця і донька, 11 дітей. Їх назвали куркулями. Бабця втікла з маленькою дитиною, і донька теж менше осталися. Приїхали. Мама говорить, був урожай. Два дні молотили кіньми, два дні молотили зерно. Повні засіки були зерна. Все приїхали, забрали під цисту. Що забрали, що висипали. Мама напекла хліба, трошки мала ще була, сховала у комен. Все забрали, все. Осталося ці діти маленькі. Брат ходив, до 3 років не міг ходити. Так що урожай був тільки, а тато був у другому, з другого села Житомирської області. Там був добрий голова, німець, і він не допустив голодомору. Моя мама завжди, скільки жила, бо в неї було гасло, хто тільки прийде у хату, вона питала, чи ти не хочеш їсти? Тому що саме найбільше вона говорила, біда, це коли людина хоче їсти. Пам'ятаю моєї мами Антоніни, бабці Катерини.
Дякую.
Хай будуть ці слова.
Дякую вам. І ще дуже коротко ваша історія, дорогі слухачі, слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Хочу просто додати, сказати, що в свої роки мої бабуся і дідусь теж були вивезені як поляки з Хмельницької області, села Хотень, до Казахстану. І там теж вони дуже пережили великий голод, не мали що їсти. Але в мене до шановних гостей таке питання. Чому саме тоді це розповсюджувалось вивезення в Казахстан, в голий степ, як вони казали, товарним поїздом саме поляків? Чому саме поляків і в той час? Дуже дякую.
Давайте я дам коротку відповідь, бо ми маємо завершувати.
Так, 3 хвилини до кінця.
Справа в тому, що в основному поляки вивозилися наприкінці 30-х років саме з прикордонних округ, тобто тоді польсько-український кордон проходив по території сучасної приблизно Хмельницької області, так? І от щоб радянська влада боялася, що місцеве польське населення цих прикордонних районів може якимось чином об'єднатися з Польщею, так? От, і щоб цього не сталося, то поляків пересилали подалі, вглиб Радянського Союзу. Оце була така основна причина. Ну, принаймні, так мені розповідав один з старожилів, поляк за національністю. І тепер маємо вже завершувати, так, наш ефір. Ну, Юро, давай підсумуємо те, про що ми сьогодні говорили. От, коротко.
Я скажу, єдине, оці факти, вони не поодинокі, вони свідчать, яскраво свідчать про геноцид українського народу. Я скажу, що я без трепету, без такого внутрішнього обурення не міг читати ці документи. Навіть робив паузи, тому що для того, щоб відпочила психіка, наскільки це жахливі факти, особливо, що стосується Голодомору. Я вважаю, що сучасна політика декомунізації, вона логічно має привести до заборони комуністичного ідеології на Україні. Це було б логічним і наступним кроком. Заборона комуністичної ідеології, тому що вона є антинародною, антигуманною, антирелігійною. І така ідеологія не має права на існування. Злочини комуністів, насправді, вони набагато навіть жахливіші порівняно навіть з тим же нацизмом. Це не порівняння.
А від себе я додам те, що ми, от Юро, з тобою як науковці, мусимо продовжувати записувати свідчення людей, які жили в 30-40-х роках, які досі живуть, є старожилами. Таких жіночок і дідусів є, трапляються вони і сьогодні в багатьох районах. Ну, зокрема, мені доводилося, як я вже говорив, розмовляти з старожилами північної частини Хмельниччини. І поки вони живуть, ці бабусі, дідусі, ми повинні зафіксувати якомога повніше їхні спогади про їхнє важке, важке життя.
Я навіть думаю, так, Володю, що якби ми сьогодні взяли такий ефір, просто ефір пам'яті, який побудували тільки виключно на дзвінках і свідчень слухачів, повірте, години би не вистачило, щоб вислухати людей і їхню трагедію. Це трагедія не конкретно якоїсь однієї людини, це велика трагедія цілого народу. І навіть такими ефірами, які ми робимо періодично на Радіо Марія, цими історичними діалогами, кожну останню п'ятницю місяця ми їх чуємо, ми весь час робимо таку вакцину пам'яті. І ще раз, якщо наші слухачі дозволять, я би хотіла, щоб ми почули цей ролик «Прийди завтра і запали свічу пам'яті».
Україна у 1932-33 роках пережила страшну трагедію – Голодомор. Вбивство цілого народу без війни у мирний час – голод обраний як зброя. Люди бачили жахіття голодної смерті, самі заглядали її у вічі. Голодомор не зламав, не змусив зрадити своє національне «я». Вони не забували про геноцид. І ця пам'ять робила їх сильнішими. Голодомор не зламав Україну. 26 листопада о 16-й. Прийди до Національного меморіалу жертв Голодомору. Запали свічку пам'яті разом з Україною та світом.
І це була програма «Історичні діалоги». Ще раз нагадаю, що з нами сьогодні був Юрій Нетреба, історик, архівіст, науковий співробітник Інституту археографії та джерелознавства. І програму провадив Володимир Ковальчук. Лишайтеся з нами.